3, 2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu è?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ անդրադարձել են մեզ երիտասարդներիս հուզող և հետաքրքրող թեմաներին, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում և աշխարում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին, այնպես որ առաջարկում եմ բարձրացնել ռադիոընթունիչի ձայնը և միանալ երիտասարդական անցուդարձին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մարտի 15-ն է, 2 շաբթի, իսկ խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Max Liberty եթերում լսեք։ Քաղաքական ուժերի երիտասարդ ներկայացուցիչների բացնամակը ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատին։ 4-րդ հայ սուպերստարի առաջին հարցազրույցը Max Liberty-ին։ Իմեդիի լուրերի հատուկ թողարկումը խուճապ առաջացրեց Վրաստանում, ռուսական զորքերը հարձակվեցին և նահանջեցին։ Բուհական լաբորատորիաներ, ինչ են ծառայում կահույքի վերածված սարքերը։ Բայց մինչ այս եւ այլ թեմաների անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Անիթա Դևոսյանը։
Պաշտոնական Բաքուն արդեն հայտարարել է, որ ընդունում է Մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակը։ Այժմ հերթը Հայաստանինն է, երբ պաշտոնական Երևանը նույնպես կհայտնի իր դիրքորոշումը, Բաքուն կորոշի, որոնք են լինելու իր հետագա քայլերը։ 2 շաբթի օրը Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, ընդգծելով, որ ներկայումս Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կարգավորման մի քանի տարբերակի մասին է մտածում։ Օրինաց երկիր կուսակցությունը որոշել է ետ կանչել Մհեր Շահգելդյանին արտակարգ իրավիճակների նախարարի և Գուրգեն Սարգսյանին տրանսպորտի և կապի նախարարի պաշտոններից, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց կուսակցության փոխնախագահ և խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը, նախարարների փոփոխության մասին որոշումը կայացվել է շաբաթ օրը օրինաց երկիրի քաղաքորթի նիստում ելնելով քաղաքական մարտավարությունից և ռազմավարությունից։ Դարֆուրում ազատ են արձակվել մարդասիրական առաքելություն իրականացնող 2 ֆրանսիացիներ, ովքեր անցած տարվա նոյեմբերին առևանգվել էին Կենտրոնական Աֆրիկայի Հանրապետությունում։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզի գրասենյակը գոհունակություն է հայտնել երկրի քաղաքացիներին ազատ արձակման կապակցությամբ։ Իսրայելի կառավարությունը հավանության է արժանացրել Եգիպտոսի հետ երկրի սահմանի երկայնքով արգելապատնեշի կառուցման ծրագիրը։ Իսրայելական իշխանությունների հավաստմամբ պատնեշի կառուցմամբ կկասեցրի հաբեկիչների և թմրանյութերի մուտքը Իսրայել, 240 կմ երկարությամբ պատնեշի կառուցման և դիտասարքերի տեղադրման համար կպահանջվի $358 միլիոն։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի գլխավորած միություն հանուն ժողովրդական շարժման կուսակցությունը էքսիթ փոլերի արդյունքներով պարտություն է կրում նախորդային երկրում անցկացված ռեգիոնալ ընտրությունների առաջին փուլում։ Շաբաթ 3-ին Շվեդիայի վարչապետ Ֆրեդերիկ Ռայնֆելդը զանգահարել է իր Թուրքիայի պաշտոնակից Ռեջեպ Էրդողանին և պաշտոնապես ներողությունը խնդրել մարտի 11-ին շվեդական Ռիքսդագի կայացրած որոշման համար։ Շվեդական խորհրդարանը 5 շաբթի օրը ճանաչեց 1915 թվականի հայերի, ասորիների և պոնտոսի հույների Օսմանյան կայսրությունում իրականացված ցեղասպանությունը։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիթա Դևոսյանը։ Hi,
Հայաստանից եւ Արցախից մի խումբ քաղաքական ուժերի երիտասարդական թևեր եւ երիտասարդական կազմակերպություններ բաց նամակ են հղել ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատին, կոչ անելով անվերապահորեն ճանաչել 252 բանաձևը։ Հանրապետական, դաշնակցական, հնչակյան և մի շարք այլ կուսակցությունների երիտասարդների նախաձեռնությանը չեն միացել հակն ու ժառանգությունը։ Նրանց դիրքորոշումը և նամակի բովանդակությունը կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Նամակը, որը վաղը քաղաքական ուժերի երիտթևերի ներկայացուցիչները կհանձնեն Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն, ուղղված է կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատին։ Մենք 20-րդ դարի դարաշրջանին Օսմանյան Թուրքիայի կողմից կանխամտածված եւ պետական հատուկ քաղաքականությամբ իրագործված մեծ ոչերի հայոց ցեղասպանության զոհ դարձած եւ սեփական հայրենիքից վտարված ժառանգորդներս Շնորհակալություն ենք հայտնում 252 բանաձևի ընդունման համար, գրել են երիտասարդները, Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության երիտթևի ներկայացուցիչ։
Մեր բոլորի համար սա մի ուրախալի փաստ է, որ առհասարակ աշխարհում այս տենդենսը գնում է ճանաչման եւ արտահայտման, եւ բոլորս էլ հասկանում ենք, ինչքան կարեւոր է Միացյալ Նահանգների, երբ որ Սենատում քննարկվում է այս հարցը եւ այսպիսի մակարդակով եւս մեծ ալիք է բարձրացնում ամբողջ աշխարհի տարբեր խորհրդարաններում եւ տարբեր արձագանքներ է ստանում տարբեր քաղաքական կազմակերպությունների կողմից։ Հայաստանում երիտասարդական կազմակերպությունները եւս ցույց են տալիս, որ կան հարցեր, որտեղ մենք միասնական ենք եւ այս ամեն ինչը մեծ արձագանք է ստանում։
Փաստելով, որ Միացյալ Նահանգները հանդիսանում է արդարության եւ ճշմարտության ջատագովը եւ նոր ոճիների կանխարգելման երաշխավոր, երիտասարդները նամակում համոզմունք են հայտնում, որ ներկայացուցիչների պալատն իր լիագումարը նիստում բանաձևին կողմ կքվյարկի։ Հոյդա Նիկոլ Աղբալյան, ուսանողական միության վարչության ներկայացուցիչ Հարություն Մելիքյանը շեշտեց, որ քաղաքական հայացքները այս հարցում պետք է մի կողմ դնել եւ համախմբվել։
Նախաձեռնությունը ինքը շատ, մենք ճիշտ ասած, ուզում ենք արագ տեմպերով լինի, որտեղ բոլորս էլ տեսանք, թե բանաձևի ընդունումից անմիջապես հետո Թուրքիան, ինչպես նաև Ադրբեջանը, ինչպիսի հիստերիա բարձրացրեցին բանաձևի ճանաչման հետ եւ ամեն կողմից փորձում են ճնշել Հայաստանի ցեղասպանության ճանաչման դեմն առնելու համար։ Այդ առումով շատ են կարևորում, թե կուսակցական տարաձայնություններից ելնելով վեր գաղափարի համար կարող ենք դնել կուսակցական տարաձայնությունները մի կողմ եւ ընդհանուր միասնական հայտարարի գանք համահայկական հարցերի շուրջ։
Ընդհանուր հայտարարի գալ այդուհանդերձ չի հաջողվել, օրինակ ընդդիմադիր ՀՀՇ-ն նախաձեռնությանը միանալու առաջարկ ստացել է, բայց կտրականապես մերժել է։ ՀՀՇ-ի երիտեւի նախագահ Կարեն Կարապետյանն ասաց, որ առաջին անգամը չէ, երբ կուսակցությունը նման առաջարկ է ստանում։
Հայաստանում մի շարք կուսակցություններ խիստ ակտիվություն են հանդես բերում արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող հարցերին, իսկ ներքին քաղաքականության առումով պահպանում են խիստ լռություն։ Կարծում եմ, որ ասենք արտաքին աշխարհին, ասենք որևէ նամակ ուղարկելը իրանք ավելի անվտանգ են համարում, քան թե այսօրվա իշխանությունների վարվող քաղաքականությանը արձագանքելը։ Այդ պատճառով մենք չենք ցանկացել միանալ այն կուսակցությունների ստորագրություններին, որոնք որևէ ձև չեն արձագանքում Հայաստանում տիրող մարդու իրավունքների ոտնահարմանը։
Իսկ Հոյդա Նիկոլ Աղբալյան միության հնչեցրած այն դիտարկմանը, թե այս հարցի շուրջ պետք է համախմբվել անկախ քաղաքական հայացքներից, ՀՀՇ-ի երիտթևի ներկայացուցիչն արձագանքեց։
Ընդամենը բառախաղ է, որոշ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ հաճախ են սիրում այդ արտահայտությունը օգտագործել, որ սա այնպիսի հարց է, որ անկախ քաղաքական հայացքներից պետք է բոլորը միավորվեն։ Ես էլ կարող եմ հակառակը անդրադարձնել Հոյդա կուսակցության ներկայացուցիչին, որ երբ որ մարդու իրավունքները Հայաստանի Հանրապետությունում բացահայտորեն ոտնահարվում են, բանտերը լցվում են մարդկանցով իրենց քաղաքական հայացքների համար, փողոցում գնդակահարվում են մարդիկ, ապա այդ պարագայում նույնպես անկախ քաղաքական հայացքներից բոլորը պետք է միանային։
Վերադառնալով նամակին, երիտասարդները գրել են. «Վստահ ենք, որ բանաձևի ընդունումը ոչ միայն չի կարող խոչընդոտել, այլ լուրջ խթան կհանդիսանա Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն առանց նախապայմանների իրականացնելու համար»։ Օրինակ, երկրի կուսակցության երիտասարդական միության նախագահ Առաքել Առաքելյանն այսպես մեկնաբանեց.
Վստահ ենք, որ հայաց հասարակության միջազգային ճանաչումը Թուրքերին կօգնի հաշվել իրենց անցյալի հետ, հաղթահարել դիտարկույթ, որ ձենդեսերում փոխանցվելով նոր կնճիռներ է ստեղծում հայ-թուրքական հարաբերությունների։ Հայաց հասարակության միջազգային ճանաչումը չի խոչընդոտի հայ-թուրքական հարաբերությունների պահպանման գործընթացին, այն կարող է նաև ազդակ հաղորդել հարաբերությունների կարգավորմանը, որովհետև սա կարող է օգնել Թուրքիային հաշվել իր իսկ անցյալի հետ և հաղթահարել այդ պարտույտը, որ կա թուրք ժողովրդի մեջ։
Հորդորում ենք չկաշկանդվել քաղաքական նպատակահարմարության պատկերացումներով ճանաչել ճշմարտությունը և վերականգնել պատմական արդարությունը, ասված է նամակում։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերթի։
Կիրակի կեսգիշերին հայտնի դարձավ Շանթ հեռուստաընկերության հայ սուպերստար 4 նախագծի հաղթողի անունը։ Հեռուստադիտողների SMS քվեարկությամբ հաղթող ճանաչվեց ծննդով Սիրիայից 21-ամյա Ռաֆի Օհանյանը, եզրափակիչ փուլում նրա մրցակիցը 22-ամյա Ռայսա Ավանեսյանն էր։ Ռաֆին արական սերի առաջին սուպերստարն է։ Նա ստացավ 1 միլիոն դրամ մրցանակ և 1 անվճար տեսահոլովակ նկարահանելու հնարավորություն։ Հայ սուպերստար դառնալուց հետո առաջին հարցազրույցը նա տվել է Մաքս Լիբերթին։ Նրա հետ զրուցել է Հովանես Մովսիսյանը։
3-3-ին ավարտվեց Հայ Սուպերստար 4 նախագիծը։ Նախագծի արդյունքում Հայ Սուպերստար ճանաչվեց 21-ամյա Ռաֆի Օհանյանը։ Սուպերստար դառնալուց հետո Ռաֆին իր առաջին հարցազրույցը տվեց Մաքս Լիբերթին։ Նա պատմեց, որ երբ նոր էր գնում մասնակցելու նախագծին, ցանկանում էր երկել գոնե գալա համերգներից մի քանիսին, բայց չէր պատկերացնում, որ կարող է դառնալ սուպերստար։
Այդ ամասատրելի միան պահ է իմ համար, շատ ուժեղ էներգետիկ դաշտ է ես կում, սենց ամդորժոնցոր ոտում լինեի ես, ու որ նայում է մնացած մասնակիցներին, սենց իրանց աչքերը, իրանց հուզմունքները, էմոցիաները, դրանց ավելի է հուզվում, դրանց ավելի է ուրախանում, չեմ կարա բացատրել մա ինչ է զգում, բայց այդքան լավ չեմ զգաց այդ դերքյան։ Սենց ա, մեր մոտ ասենք մենք պատրաստ ենք, թե ասենք ես հաղթեմ, թե Ռայսան հաղթի, մենք արդեն խոսացել ենք դրա մասին, որ բոլորս էլ հաղթող ենք համարվում, համառավանդ ֆինալիստները, որ այսքան ժամանակ երկել են ելույթ են ունեցել։
Ռաֆին պատմեց, որ համերգի ավարտից հետո շնորհավորական զանգեր չէր ստանում, քանի որ հեռախոսը անջատված էր։ Փոխարենը նրան շնորհավորում էին փողոցում։ Նա ասաց, որ համերգից հետո սուպերստարցիներով գնացել են միասին նշելու հաղթանակը։
Դուրս եկա, այնպես երկրպագուներ կա եւ ընկերներ, միանգամից այնպես ոնց որ հասան վրես, գրգեցին, ուրախացան, որ այնպես ամենամեծ նվերը, որ ես ստացա, 3 տեսահոլովակներ, այսինքն դրանով էլ ոնց որ իմ երկրորդ շրջանը կսկսվի, որպես արդեն ավելի պրոֆեսիոնալ հակարդակի վրա։ Հետ եմ հիմա պատկերացնում իմ ապագան, չեմ մտածում լավ կլինի թե վատ կլինի, որտև այսքան ժամանակ աշխատում եմ Շանթի հետ ու այդ որակը ես տեսնում եմ։
Խոսելով ապագա ծրագրերից, Ռաֆին ասաց, որ երկարվեստում իր ոճը դեռ չի ընտրել, իսկ երբ ընտրի, այն պետք է համաձայնեցնի Շանթ հեռուստաընկերության հետ։ Հայ սուպերստար նախագծի պրոդյուսեր Անդրե Սիմոնյանը Մաքս Լիբերթին պատմեց, որ Ռաֆին 3 տարվա պայմանագիր է կնքել Շանթի հետ, եւ այդ ընթացքում պարտավոր է ամեն ինչ համաձայնեցնել հեռուստաընկերության հետ։ Ըստ նրա, դա ոչ թե պարտավորություն է, այլ Շանթ այնպես է անում, որ երկիչը չկորցնի իր լսարանը եւ չսկսի երկել 6-8։
Եթե ընդհանուր ժողովրդի մոտ այդ տպավորությունը, որ մենք այդ պայմանագրով իրանց խիստ պարտադրում ենք աշխատել միակ Շանթի հետ, այդպես չի, դա ուղղակի այդ պայմանագիրը ստորագրվում են այն նրա համար, որովհետև երեխերքը, ասենք, հանդես են գալի հայտնի անում են Շանթի միջոցով ու չենք ուզում իրանք հայտնիանալուց հետո ընկնեն սխալ ձեռքերում ու ասենք վերջի վերջու դառնան ռեստորանային կամ ակումբային երգիչ-երգչուհիներ։ Մենք շատ ուզում ենք, որ սուպերստար երգիչ-երգչուհիներ աշխատեն պրոֆեսիոնալ պրոդյուսերների հետ, ոչ թե այն մարդկանց հետ, որ քնից վեր են կանում իրանց անվանում են պրոդյուսեր, այնպես որ իրանք ազատ են, որ աշխատեն տարբեր պրոֆեսիոնալ մարդկանց հետ, ուղղակի դա պետք է լինի Շանթի իմացության տակ։
Անդրեն պատմեց, որ մյուս մասնակիցները ևս Շանթի հետ պայմանագրեր ունեն, այսուհետև Շանթը զբաղվելու է նրանց ապագա ծրագրերով, որպես օրինակ Անդրեն նշեց մոտակա ժամանակներս կայանալիք Հայ սուպերստարցիների համերգը։ Սուպերստարի անունը հրապարակելուց հետո շատերի համար անսովոր էր հաղթողի մյուս հավակնոտ Ռայսա Ավանեսյանի պահվածքը։ Նա շատ ուրախ շնորհավորեց Ռաֆին։ Մաքս Լիբերթի հետ հեռախոսազրույցում նա ասաց, որ ինքը անկեղծ ուրախ է Ռաֆիի հաղթանակի համար, չնայած որ իր մոտ էլ հաղթելու մեծ ցանկություն կար։
Ճիշտ է, ձգտում էի հաղթանակի, բայց դա ոչ մի բան չի փոխում իմ մոտ, որտեվ այն ինչ որ պետք է ես կատարեի այս նախագծի ընթացքում, ինձ թվում է 100-ից 100 կատարել եմ։ Ճիշտ ասած, ես շատ թեթև եմ տարել այդ ամեն ինչը, որտեվ ինչպես որ միշտ ասել եմ, իմ համար ապական է կարևոր, ինքը ապական ցույց կտա, որ ճիշտ ինչ է, որտեվ հիմա մենք երգում ենք ուրիշների երգերը, ուրիշ խմբերի երկերը, դա դեռ մեր չի, մարդ պետք է իր ձևով ճիշտ ներկայանա։
Ռաֆին այս սուպերստար դառնալուց հետո շատ նվերներ է ստացել։ Իր համար ամենապահանջված նվերը համարում է հանգստի ուղեգիրը, քանի որ նախագծից հետո հանգստանալու ցանկություն կար։ Խոսելով շատերին հետաքրքրող իր անձնական կյանքից, Ռաֆին ասաց, որ դեռ ընկերուհի չունի, բայց սիրահարված է։ Հովհանես Մովսիսյան, Max Liberty։
Շաբաթ երեկոյան վրացական Իմեդի հեռուստաալիքը իր լուրերի հատուկ թողարկմամբ իսկական խուճապ առաջացրեց Վրաստանում։ Հեռուստաալիքի լրագրողները հայտնեցին, թե ռուսական զորքերը հարձակվում են։ Սյուժեն սադրանք էր, կատակ թե պարզապես անպատասխանատվություն, քննարկվում է մինչև օրս։ Իմ գործընկեր Էլինա Չիլինգարյանը զրուցել է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտե հասարակական կազմակերպության փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանի հետ, թե որքանով են նման PR-ի միջոցները տեղին, կարելի արդյոք գործածել, եղել են նախադեպերը Հայաստանում եւ այլն։ Շաբաթօրը վերացական Իմեդի հեռուստաընկերության եթերը ընդհատվել էր լուրերի հատուկ թողարկմամբ։ Իմեդիի լրագրողները հաղորդել են, թե ռուսական զորքերը հարձակվում են։ Ռուսական տանկային գումարտակը Հայաստանից շարժվում է դեպի մայրաքաղաք։ Մի քանի րոպե անց հեռուստաընկերության լրագրողները հայտնել են, թե Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին, ինչպես նաև Հարավային Օսիայի նախագահ Էդուարդ Կոկոյտին զոհվել են, ինչ հետևանքով նոր ժամանակավոր կառավարություն է ձևավորվել Նինո Բուրջանաձեի գլխավորությամբ, իսկ Թբիլիսիի արվարձաններում փողոցային մարտեր են ընթանում։ Հաղորդման ավարտին 30 րոպե հեռուստադիտողներին լարվածության ու շոկի մեջ պահելուց հետո միայն Իմեդի հեռուստաընկերության աշխատակիցները տեղեկացրել են, որ դա ընդամենը իմիտացիա էր իրադարձությունների հնարավոր զարգացման սցենարով։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտե ՀԿ-ի փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը դժվարանում է ասել, թե որքանով է այս հնարքն ընդունելի, բայց որ գիրառելի է, դա փաստ է։
Հատկապես արվում է նման բաներ, նման իմիտացիաներ արվում են, բայց պիտի դա անել այնպես, որ բնակչությունը դա հենց այդպես էլ ընկալի։ Հատկապես լրագրողական էթիկայի տեսակետից եւ պատասխանատվության տեսակետից դա ճիշտ չի, իմ կարծիքով ճիշտ չէ անել նման իմիտացիա, որը անընդհատ չի իրազեկում այդ մասին։
Բոլոր նրանք, ովքեր հասցրել էին տեսնել փողոցային մարտերի ռուսական տանկերի կադրերը, խուճապի են մատնվել։ Այդ պահին լավ չի աշխատել նաև հեռախոսակապն ու մի քանի րոպե մարդիկ զրկված են եղել միմյանց հետ կապ հաստատելու հնարավորությունից։ Վրացական աղբյուրների փոխանցմամբ բազմաթիվ մարդիկ գրոհում էին խանութներն ու բենզալցակայանները։ Շտապօգնության ծառայությունն էլ անցել է հերթապահության ուժեղացված ռեժիմի, զանգերի կտրուկ աճի պատճառով։ Փակվել են նաև Գորի Թբիլիսի մայրուղու բոլոր ռեստորաններն ու զվարճանքի կենտրոնները։ Սադրանքի կամ անհաջող կատակի PR-ի այս տարբերակը արևմուտքում դեռ վաղուց է գործածվել, ասում է Մեսրոպ Հարությունյանը։
Միացյալ Նահանգների պրեզիդենտներից Ռեյգանը իբր ձայնագրության ժամանակ, չիմանալով որ ձայն արդեն անմիջապես եթեր է գնում ու եթեր, ասաց պատերազմը, մոտորապես եմ հիշում միտքը, պատերազմը սովետական միության դեմ հայտարարված է եւ ես հիմա կսեղմեմ միջուկային զենքի կոճակ։
Հայաստանում հերոստատեսության պատճառ կատակի նման փորձ նույնպես կիրառվել է դեռ 19-20 տարի առաջ, հիշեց Խոսքի ազատության պաշտպանության հասարակական կազմակերպության փորձագետը։
Հիշենք, որ այդպիսի մի բան, նման մի շատ փոքր իմիտացիա Հայաստանում եղել է, եթե չեմ սխալվում, 1991 թվականի Նոր տարվա գիշերը։ Պետական հեռուստատեսության լրաբեր ծրագրի զուգահեռ գնացող Հայլուր լրատվական ծրագիրը այդպիսի մի իմիտացիա արեց, թե իբր ԳԿՉՊ-ի դրա հայկական տարբերակի հումորային իմիտացիա արեցին, հանգուցյալ Տիգրան Նաղդալյանի կանի թեվեթը եթերից քաշեցին, հանեցին, ասցին Լևոն Տեր-Պետրոսյան ու ինչ-որ բանի, սևանակղզում, արկելափակված եւ այլն, ժողովուրդ խառնվել էր իրար Նոր տարվա գիշերը, հասկանալի էր, որ հումորը, չնայած մեծ մասը հասկացան, որ դա կատակային հումորային բան է, բայց շրջաններում մարդիկ չէին հասկացել, այսինքն այսպիսի բան Հայաստանում էլ է եղել, որը պանիկա է, որոշակի խուճապ առաջացրել ու դրա հետևանքով հայլուրը փակվեց։
Շաբաթօրյա հատուկ թողարկման վերջում վրացական հատուկ ռեպորտաժի հաղորդավարուհի Նաթիա Կոբերիցեն հայտարարել է. Մենք փորձեցինք կառուցել իրադարձությունների զարգացման հնարավոր մոդելը, սակայն այս բացատրությունը չի գոհացնում հեռուստադիտողներին ու շատերը բողոքի ցույցեր են սկսել քաղաքի փողոցներում եւ Իմեդի հեռուստաընկերության շենքի մոտ։ Նախկինում ընդդիմադիր հեռուստաընկերության անհաջող կատակ սադրանքից վրդովել է նաեւ Նինո Բուրջանաձեն, ով հայտարարել է, որ պատրաստվում է դատական հայց ներկայացնել ապատեղեկատվություն տարածած հեռուստաընկերության դեմ։ Ինչ որակում կարելի է տալ այս քայլին, սադրանք անհաջող կատակ PR-ը, թե մեկ այլ բան, մշակետը դժվարանում է ասել, չբացառելով մեկ այլ տարբերակ.
Շատ հնարավոր է, շատ հնարավոր է, որ դա հենց իրանց պետությունն էր ուզել, որ անվի, շատ հնարավոր, ես չգիտեմ, ժանում ասել, ինքը քաղաքական խաղեր էր խաղում, Ռուսաստանի դեմ էր դա ուղղված, հասարակական կարծիքը եւս մի անգամ ընդդեմ Ռուսաստանի տրամադրելու համար էր դա արվում, թե ինչի համար էր արվում, դժվարանում եմ ասել։ Ու կարող է պարզապես ժորնալիստական կայֆ էին բռնում, հա, այդպես էլ ալինում, չէ՞, այնպես կայֆի համար սյուժե է տալիս եթեր, կարող է, էլի, կամ փորձում էին տեսնային հասարակությունը ինչ կարձագանքի, շատ, շատ հնարավոր է։
Ուշ երեկոյան Իմեդի խմբագրությունը այցելել Վրաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Մանանա Մաջղալաձեն եւ հերուստանկերության ուղիղ եթերում հայտարարել է, որ նախագահն իրեն ուղարկել է ասելու, որ երբ նման հաղորդումներ են պատրաստվում, միայն բանավոր զգուշացումները բավարար չեն։ Հաշվի առնելով այն բոլոր սպառնալիքները, որոնց դիմակայում է իրենց երկիրը, անհրաժեշտ էր վազող տողով հերուստադիտողներին անընդհատ տեղեկացնել, որ կատարվածը իմիտացիոն բնույթ ունի, սակայն բողոքի ցույցերն ու հերուստադիտողների վրդովմունքը չեն դադարում։ 2007 թվականի խոսքի ազատության համար պայքարող ընդդիմադիր այս հերուստանկերությունը մեղադրում են նախագահ Սահակաշվիլիի պատվերը կատարելու մեջ, նշելով, որ վրացերենից թարգմանված Իմեդի նշանակում է հույս, խոսակցությունների համաձայն վրացական հույսը կարող են զրկել լիցենզիայից։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։ Այսօր թե դպրոցները, թե բուհերը հագեցած չեն նյութատեխնիկական համապատասխան բազայով։ Լաբորատորիաները, ինչպես նաև սարքերը, խորհրդային ժամանակաշրջանից մնացած ժառանգություն են, որոնց մեծ մասը չեն գործում։ Եթե դպրոցում անցնում են շաբաթական 1-2 ժամ, ապա բուհերում, երբ առարկան մասնագիտականն է, խնդիրն առավել քան լուրջ է։ Ապագա գիտնականները շատ հաճախ ստիպված են բավարարվել միայն տեսական գիտելիքներով։ Խնդրի հետքերով գնացել է Էլինա Չիլինգարյանը։ Ժամանակին Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի, կենսաբանության կամ քիմիայի ֆակուլտետները ամենամեծ պահանջարկ վայելողներից էին։ Հիմա պահանջարկ վայելողների հիշեցերտում բոլորովին այլ ֆակուլտետներ են։ Աշակերտները ձգտում են ընդունվել իրավագիտության, տնտեսագիտության կամ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետներ։ Բնական գիտությունների ֆակուլտետներ, ամբիոններ այսօր կան Երևանի պետական համալսարանում, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում, Հայ-ռուսական համալսարանում եւ այլն։ Օրերս Մաքս Լիբերտին անդրադարձել էր ֆիզիկայի, քիմիայի եւ այլ նմանատիպ ֆակուլտետների լաբորատոր հագեցվածության ու անհրաժեշտ ծարկերի առկայության խնդրին։ Գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանի պնդմամբ.
Ես ձեզ կհավիրեմ, կգաք Երևանի պետական համալսարան ֆիզիկայի ֆակուլտետ, որ դուք տեսնեք ինչ օրյակապ սպեկտրոսկոպիայի լաբորատորիա մենք ունենք, որտեղ գեր ժամանակակից ծարկեր են գտնվում։
Սակայն դա մեկ լաբորատորիա է, ինչպես է վիճակը մյուս լաբորատորիաներում, այսօր փորձեցի պարզել ինքս այցելելով ճարտարագիտական համալսարան եւ Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետներ։ Ենթադրվում է, որ ֆիզիկան այն ֆակուլտետներից է, որոնց համար պրակտիկ լաբորատոր աշխատանքները շատ կարեւոր են։
Թեման ինչ որ լինում, այդօր այդ փորձը անում են։
Ալիք Ղարիբյանով, Երևանի պետական համալսարանի գիտակազմակերպական բաժնի վարիչն է, ասաց, որ սարքավորումները հիմնականում խորհրդային շրջանից մնացած ժառանգություն են։
Մենք այսօր ստացել ենք ժառանգություն խորհրդային Հայաստանի համալսարանական բազան, եւ գիտեք, որ ժամանակին պետական համալսարանը, ես օրինակ որպես բաժնի վարիչ, միշտ փորձում եմ թերթելով այդ անցյալի հզոր կառույցի ուժը պատկերացնել, բայց ադապտացիան վերջնական մեր անկախության պայմաններին համապատասխան մեր տնտեսության բաժնների համապատասխան դեռևս լիարժեք իհարկե չեն կարող շատ արագ ժամանակահատվածում կայացնել, դա պետության խնդիրների հետ էլ է կապված։
Նույնը հաստատեց նաև ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր Վիգեն Բարխուդարյանը, ով այդ պահին հենց լաբորատորիաներից մեկում էր։
Նախ սարքավորումները հնացած են, արդեն բարոյապես հնացած են։ Սովետական ժամանակաշրջանից մնացած սարքավորումներ կան բավական չափով, բայց բարոյապես հնացած են, արդեն պրոբլեմը դրանում է։
Նույն պատկերը նաև ճարտարագիտական համալսարանում էր հենց նույն ֆիզիկայի ֆակուլտետում։ Ամբիոնի վարիչ Աշոտ Խաչատրյանը պատմեց, որ դասի կարևոր մասը հենց լաբորատոր աշխատանքներն են կազմում, եւ ուսանողները ստիպված են 40 տարվա վաղեմության սարքավորումներով կատարել իրենց առօրյա փորձերն ու ուսումնասիրությունները։
Պրոբլեմը կա նմանարանում, որ սարքավորումները ին են։ Դե կան սարքավորումներ 60-ական, 70-ական թվականների սարքավորումներ։
Համալսանը տեխնիկապես վերազինելու համար անհրաժեշտ են հսկայական միջոցներ։
Սովորաբար դրանք ապազանց թանկ են, ենթադրենք մի լաբորատոր զինելու համար մոտավորապես 20-30,000 դոլարի կարգ է։
Եթե հաշվի առնենք, որ նման լաբորատորիաները միայն ճարտարագիտականի ֆիզիկայի ֆակուլտետում 9 են, ապա անհրաժեշտիվ բավականին կլորիկ գումար է ստացվում։
Ուղղակիորեն այդ սարքավորումների հարմացման հետ մեկտեղ պետք է իրականացնենք հետազոտությունները, այլապես հնարավոր չի, եթե լաբորատոր բազան չապահովվի, հնարավոր չի հետազոտությունների արդյունքները ստանալ այն աստիճանի, ինչ որ պահանջվում է այսօր։
Երևանի պետական համալսարանի գիտակազմակերպական բաժնի վարիչն ասաց, որ ամեն տարի համալսարանի լաբորատորիաներում 8 գյուտ է կատարվում։ Շատերը այդպես էլ մնում են համալսարանական պատերի ներսում, թեև կարող են տնտեսության համար մեծ օգտակարություն ունենալ։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ համալսարանը ոչ առևտրային կազմակերպություն է, ու գյուտերը վաճառելու հնարավորություն եւ իրավունք չունի։
Շատ մեծ հետաքրքրություն կա ուսանողների կողմից, բայց դժբախտաբար չեն կարողանում բավարարել համապատասխան մակարդակ։
Աշխատողները հիմնվում են միայն ենտուզիազմի վրա, իսկ ուսանողների հետաքրքրությունը հենց լաբորատոր աշխատանքների հանդեպ բավականին մեծ է, ասում է Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսորներից մեկը։ Ուսանողները նույն պատկերն են ուրվագծում, սարքավորումները հին են, բայց լաբորատոր փորձերը պարտադիր, աշխատում են չբողոքել, բավարարվել եղածով, թեև խոշոր գիտական փորձեր, ուսումնասիրություններ կամ առավել եւս գյուտեր դրանցով անել անհնար է։
Հին են, բայց նորմալ են աշխատում։ Շատ խիստ է, միշտ հենց ամենակարևորը լաբորատորներն են։
Իսկ ցումը ավելացած հներն են, բայց նորերն էլ կան, բայց շատ քիչ։ Հիմնականում սովետական ժամանակների այդ սարքավորումներն են։ Սարքավորումները հին են, բայց նորմալ գործում է, լաբորատոր աշխատանքները կատարվում են։
Լաբորատորիաները վերազինելու հեռանկարներ առայժմ չկան, պետության միջոցները չեն բավարարի նման մեծածավալ աշխատանքների համար։ Բնական գիտությունների ֆակուլտետներում թե ուսանողների ու թե պրոֆեսորների հույսը միայն միջազգային լաբորատոր կենտրոնների հիմնումն է։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք վերջին նորություններով եւ երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամեն օր ժամը 16-ին փնտրեք մեզ Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերտիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն ամփոփող է 12:60։ Ձեզ հետ է Լեաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։